Лаудетур Єзус Христус. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте українську програму «Радіо Ватикану». Страждати разом з Христом – це джерело душевного миру. Передачу готує Ксеня Верховинець.
Мої дорогі хворі, щоб зрозуміти наші страждання, насамперед мусимо віднайти значення страждань, яке воно мало впродовж віків. Ми вже говорили в наших попередніх передачах, що Каїн та Авель – це прообрази митаря і фарисея. Вірою Авель приніс Богу кращу, ніж Каїн, жертву. Вона засвідчила про нього, що він праведний, коли сам Бог дав свідчення на користь його дарів. Нею він, хоч і мертвий, далі промовляє. Яким чином Авель має більше віри від Каїна? Людина може зрозуміти віру Авеля тільки тоді, коли розуміє блаженство. Це тема для бідних, яка ще раз дасть нам ключ до божественного навчання. Бог вивищує бідних. Він підносить тих, що впали. Так, Божі виміри зовсім інакші від людських. Ця дійсність, ця божественна вимога є такою владною, що вона змінила всю історію, привела до відкинення вибраного народу на користь поган. Тих, що були насичені, залишено зі своїм гордим знанням Божого закону. А тепер тим, що були голодні, приноситься добру новину. Камінь, що відкинули будівничі, став каменем наріжним? Тому кажу вам, відніметься від вас Царство Боже і дасться народові, що буде приносити плоди його. Почувши ці притчі, первосвященники і фарисеї зрозуміли, що він про них говорить. А святий Павло каже, що ж скажемо, що погані, які не шукали праведності, осягли праведність, і то праведність, що від віри. Ізраїль же, що шукав закону праведності, не досяг закону праведності. Чому? Бо вони спирались не на віру, а не наче на діла. Вони спотикнулись об камінь спотикання. Цей камінь спотикання був ганьбою добровільного дару Божого. Ця віра означає покірне прийняття цього дару навіть тоді, коли ми на нього собі не заслужили. Але будьмо уважними. Якщо я скажу собі, я справді молодший син, улюбленець Божий, я не такий, як ці фарисеї, що роблять добрі діла, ходять щоденно на службу Божу, бігають, журяться за інших, стараються подобатись Господеві від ранку до вечора. Я ходжу на службу Божу тільки тоді, коли необхідно це зробити. Ходжу сповідатись раз на рік, не думаю про заповіді. Я митар, справжній митар, Бог мене любить і так стаю фарисеєм. Фарисейство задоволеного митаря найгірше, бо воно стає карикатурою та пародією нової і вічної угоди. Існує ще одне знеохочуюче фарисейство, яке ми практикуємо ще більше від того тріумфального. Це знеохочуюче фарисейство полягає в тому, що ми віримо, що всі наші лиха походять від наших недоліків. Вірити, що ми засуджені, бо не маємо жодних заслуг, це твердити, що ми були б збережені, якби ми їх мали. Тоді як нам поводитись? Ми мусимо казати, «Господи, помилуй мене, бо я грішна». І мусимо думати, принаймні кажучи, «У твої руки віддаю мого духа». Мусимо казати, «Господи, я вірю, поможи моєму невірству». «Господи, ти можеш мене оздоровити». «Господи, я нічого не знаю, тільки знаю, що ти наш батько, що ти можеш зробити з мене твою доньку чи сина. Я знаю, що на ніщо не заслуговую, але ти мені даватимеш все, якщо я тобі буду довіряти». Книжники та старші Старого Завіту не могли стерпіти такої молитви того, що сам їй Господь давав перемогу. Сини Авраама тих часів спотикнулись на камені спотикання. І перший, хто обурився такою добротою Божою, був Каїн. Каїн – це перший фарисей, засмучений до такого рівня, що вбив свого брата, бо той роздратував його радісною, смиренною і синівською невинністю. Яку користь може дати жертва та смерть Авеля? Господь змилосердився над Каїном. Він його кличе і робить на ньому знак. Каїн каже Богові: «Хіба я сторож свого брата?» Каїн сказав до Господа: «Кара гріху мого занадто велика, щоб її винести». Каїн піддався своїй заздрості. Зверніть увагу, все ж таки, ніде не написано, що він нелюблений. Це не тому, що Бог не любив Каїна, але того особливого дня Бог з більшою радістю звернув увагу на жертву Авеля. Того дня Авель трохи більше порадував Господа. Так як Адам, що не міг знести обмеження своїх насолод в раю, так Каїн не міг знести обмеження ласк, яких удостоївся від Бога. На щастя, Каїн одного разу покараний кається. І відразу, коли він покаявся, цьому грішникові прощено. І його збережено від помсти. І поклав Господь на Каїні знак. Та про цей охоронюючий від помсти знак буде мова наступного разу.
Сьогодні, 17 грудня, папі Францискові виповнилось 84 роки. Хорхе Маріо Бергольо народився в Буенос-Айресі, столиці Аргентини, 17 грудня 1936 року в родині італійських емігрантів, у якій було п'ятеро дітей. Отримавши диплом хіміка, юний Хорхе вибрав священство і вступив у духовну семінарію, згодом перейшов до Товариства Ісусового, де 13 грудня 1969 року прийняв пресвітерські свячення, виконував різні служіння в аргентинській провінції отців-єзуїтів, протягом 6 років був провінційним настоятелем. Святий Іван Павло ІІ 1992 року призначив його єпископом-помічником Буенос-Айреса, 3 червня 1997 року архієпископом коадютором, тож 28 лютого наступного року, після смерті кардинала Антоніо Куарасіно, він став архієпископом Буенос-Айреса. Цей же папа 21 лютого 2001 року ввів його до колегії кардиналів, і він брав участь у конклаві 2005 року, що обрав Венедикта XVI, після зречення якого у 2013 році перебрав з його рук Петровий штурвал Христового човна. Це вже восьме папа Франциск відзначає свій день народження як наступник святого Петра, і зробив це у притаманних собі обставинах, виконуючи служіння, зокрема проводячи робочі зустрічі. А в той час, як з усього світу надходять побажання, також і ми від імені наших читачів і слухачів складаємо йому щирі привітання та запевнення у молитвах, про які він не втомлюється просити.
Поточна пандемія показала, наскільки важливо піклуватися одні про одних та будувати суспільство на братерських стосунках. Піклування, прикладом якого є ставлення Бога до людини, означає шанувати гідність кожної людини, служити спільному добру, допомагати бідним і беззахисним та дбати про створіння. Про це йде мова в посланні папи Франциска з нагоди 54-го Всесвітнього дня миру, представлення якого відбулося у Ватикані у четвер 17 грудня. У своєму посланні Святіший Отець скеровує свої думки насамперед до тих, хто втратив рідних чи близьких, а також до тих, хто залишився без роботи. Особливу увагу він присвячує лікарям, медсестрам, фармацевтам, дослідникам, волонтерам, капеланам та працівникам лікарень і медичних центрів, які зробили і надалі з великими зусиллями та відданістю роблять все можливе, деякі навіть аж до смерті, щоби бути поруч з хворими та полегшити їхні страждання або врятувати життя. Віддаючи належне цим людям, підкреслює папа, я знову закликаю політиків та приватний сектор вжити відповідних заходів для забезпечення доступу до вакцин проти COVID-19 та до основних технологій, необхідних для допомоги хворим і всім тим, які є найбіднішими і найуразливішими. Звертаючи увагу на те, що поряд з численними свідченнями милосердя та солідарності, нових обертів набирають різні форми націоналізму, расизму, ксенофобії та навіть війни і конфлікти, Святіший Отець вказує на важливість піклуватися одні про одних та про створіння, будувати суспільство, засноване на братерських стосунках. Саме тому, як пояснює папа, темою цього послання стала культура піклування як шлях до миру. Культура піклування, зазначає він, аби викорінити культуру байдужості, відкинення та протистояння, яка сьогодні часто переважає.
Вже протягом перших місяців наступного року у Ватикані буде можливість зробити щеплення від COVID-19. Відповідні служби вже розпочали планування, готуючись провести вакцинацію в якнайкоротший період. Програма, започаткована Фондом медичної допомоги та Дирекцією охорони здоров'я та гігієни губернаторства держави міста Ватикану, поширюється на громадян, працівників та їхніх родичів, що мають медичне покриття від фонду. На даний час не радиться щеплення неповнолітніх, хіба що у випадку деяких хронічних захворювань, оцінюючи кожен випадок окремо. Керівники установ і дикастерії запрошені посилювати чутливість серед підлеглих щодо того, що щеплення потрібне не лише для захисту особистого здоров'я, але й ближніх. Вважаємо дуже важливим, аби також наша невелика спільнота якнайшвидше приступила до кампанії щеплень проти вірусу, що спричиняє COVID-19. В дійсності, лише через поширену та капілярну імунізацію стане можливим здобути дійсне покращення в сфері охорони здоров'я, щоби взяти пандемію під контроль. Тому нашим чітким обов'язком є запропонувати всім резидентам, працівникам і їхнім родичам можливість імунізуватися від цієї недуги, сказав інтерв'ю для Vatican News Андре Арканджелі, директор Дирекції охорони здоров'я та гігієни губернаторства держави міста Ватикану. Відповідаючи на запитання про те, яку саме вакцину обрано та чому, очільник відомства, відповідального за охорону здоров'я у Ватикані, зазначив, що вирішено розпочати з вакцини, розробленої кампанією Pfizer, як першої, що вводиться у клінічне застосування та продемонструвала високу ефективність під час випробувань. На даний час ця вакцина єдина, щодо якої триває процедура затвердження з боку відповідних європейських та американських органів. Пізніше можуть бути введені інші вакцини, вироблені за іншою методикою, після того, як буде доведено їхню ефективність та повну безпечність, зазначив він. Чи ці вакцини є безпечними, беручи до уваги поспіх у їхній розробці? Таким було наступне запитання, на яке Андреа Арканджель відповів, що існування побоювань щодо препаратів, розроблених за такий короткий відрізок часу, можна зрозуміти. Однак були проведені дуже суворі випробування щодо безпечності, і перед допуском на ринок проводяться строгі дослідження відповідними органами. Крім того, потрібно пам'ятати, додав він, що всі щеплення можуть викликати побічні ефекти, що загалом обмежуються локальними реакціями, як біль і напухання місця введення. В деяких випадках може проявитися гарячка та біль голови. Також і після введення вакцини проти COVID-19 була описана поява цих симптомів. Факт, що не рекомендовано щеплення молодшим, ніж 18 років, директор пояснив тим, що на даний час відсутні дослідження, що стосуються цієї вікової категорії, а тому їх не було включено до програми вакцинації. Особам, які страждають від алергії перед будь-яким щепленням, завжди потрібно порадитися з лікарем.
Постійний спостерігач Святого Престолу при структурах ООН в Женеві архієпископ Іван Юркович взяв участь у 32-й сесії постійного комітету з патентного права Всесвітньої організації інтелектуальної власності, що проходила від 7 до 10 грудня цього року. Виступаючи під час засідання на тему «Патенти та охорона здоров'я», Він наголосив, що в умовах безпрецедентної кризи, спричиненої пандемією COVID-19, великого значення набуває питання підтримки інновацій, а зокрема розробки нових медичних препаратів, забезпечуючи при цьому доступ до них та до вже існуючих медичних технологій. Доступ усіх до недорогих ліків, інструментів, вакцин, діагностики та лікування COVID-19, за словами ієрарха, має вирішальне значення для виходу з кризи. В контексті того, що від початку пандемії багато країн стикаються з нестачею медичних препаратів та доступу до діагностики, тестування та лікування, архієпископ Юркович пригадав, що Генеральна асамблея ООН неодноразово наголошувала на необхідності активізації міжнародного співробітництва та багатосторонніх зусиль щодо боротьби з пандемією, дотримуючись при цьому основних прав людини. Така співпраця, пояснив він, включає обмін інформацією, науковими знаннями і передовими практиками та розширення обсягів виробництва для задоволення зростаючих потреб у медпрепаратах та забезпечення того, аби вони були доступні за доступною ціною на справедливій основі там, де їх потребують найбільше і якнайшвидше. Ватиканський дипломат вказав на високу ефективність проекту Всесвітньої організації інтелектуальної власності під назвою PatentScope, що є новою базою даних про розробки, що стосуються COVID-19. Важливим внеском Всесвітньої організації інтелектуальної власності є також створення понад 900 центрів підтримки технологій та інновацій у всьому світі, які забезпечують доступ до патентних та наукових даних і публікацій для дослідників у менш розвинених країнах. Архієпископ Юркович підкреслив, що з одного боку раптовий ріст патентної діяльності можна трактувати як свідчення інтенсивної та широкомасштабної практичної реакції на кризу в галузі охорони здоров'я, але з іншого боку залишаються відкритими певні етичні питання, зокрема щодо генетичного матеріалу. Представник Святого Престолу зауважив, що для суспільства цінність винаходів, які отримують патенти, полягає не тільки у самих винаходах як таких, але й у поданні інформації про них. У цьому сенсі глобальна патентна система вимагає постійного вдосконалення, особливо що стосується підвищення прозорості та ефективності. Архієпископ Іван Юркович зауважив, що поточна пандемія та зростаюча і невдала тенденція з боку деяких держав накопичувати нещодавно розроблені вакцини вказують на те, що доступ до ліків та вакцин є не тільки проблемою для найменш розвинених країн, але й для країн з високим рівнем економіки. Від імені Святого Престолу він наголосив на важливості того, аби патентні права реалізовувалися відповідно до цілей взаємної вигоди власників патентів та споживачів запатентованих ліків, аби таким чином сприяти соціальному та економічному добробуту, рівновазі між правами і зобов'язаннями та цілісному розвиткові людини.
Ви слухали українську програму «Радіо Ватикану». Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Крістус!